У ефіры Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сёння ў праграме. Урад разагнаны на месца Мясніковіча і Ермаковай, прызначаны Кабякоў і Калавур. Сергея Каваленку прысудзілі 10 сутак арышту за сцяг. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША выказаў занепакоенасць рэйдам на Бакінскае бюро Радыё Свабода.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Александр Лукашенко адправіў у адстаўку кіраўніка ўраду Міхаіла Мясніковіча і шэраг ключавых чыноўнікаў, у тым ліку старшыню Нацбанку Надзею Ермакову. Прэм'ер-міністрам стаў раджэнец Масквы Андрэй Кабякоў, які дагэтуль працаваў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. А кіраўніком адміністрацыі прызначаны Александр Косініц, які быў кіраўніком Віцебскага аблвыканкаму. Замест Надзеі Ермаковай новым старшынём праўлення Нацыянальнага банку Беларусі прызначаны былы намеснік старшыні Павал Калавур. Імёны ўсіх новых назначэнцаў вы знойдзеце на сайце Свабоды. Эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук лічыць, што галоўным сённяшнім кадравым рашэннем стала прызначэнне на пасаду кіраўніка Нацбанку Павла Калавура.
Я вельмі радуюся, што Мясніковіча і Ермакову адправілі ў адстаўку, таму што Мясніковіч гэта быў чалавек, які з'яўляўся такім магутным тормазам, які ён звіў такое номенклатурнае гнездо савецкага тыпу кіравання. Чалавек даўно заслужыў адстаўку за толькі радасцяў, які ён рабіў эканоміць. Падарэнне Ермакова ўвогуле не адпавядала сваёй пасадзе, таму што кіраваць нейкім фінансавым дэпартаментам альбо банкаўскім цэнтрам гэта не адно і то ж, што кіраваць нацыянальным банкам. Так што гэта, безумоўна, гэтыя фігуры заслугоўваюць адстаўкі ўжо даўно, тым больш за той крызіс, які рукатворны здарыўся ў нашай эканоміцы напрыканцы 2014 года. Назначэнне тут добра, безумоўна, гэта прызначэнне Павла Калаўра. Гэта чалавек, які вельмі добра знае манетарную палітыку, добра знае працу Нацыянальнага банку. Ён у пэўнай ступені з'яўляецца апанентам Андрэя Кабякова. Яны будуць паміж сабой, безумоўна, па розных бакі барыкад. І пакуль Павел Калаўр чалавек, які даражыць сваёй рэпутацыяй, ён не будзе аддаваць яе для таго, каб нейкі кароткатэрміновы выгады атрымаць для Кабякова. Другіх прызначэнняў трэба адзначыць прыгатаванне да больш высокай пасады Ніколая Снапкова. Крызісе ціхую пазіцыю занімаў, не браў ні той, ні іншы бок. Тое, што ён стаў намеснікам новага галавы адміністрацыі, спадара Касінца. Спадара Касінец, гэта такі чалавек, яго проста ўратавалі ад Віцебскай вобласці, ён таксама рэмільшчык. Таму я думаю, што это не апошняя кадровая такая перастановка во владе. Лукашенко застаўся верным своему принципу, что есть супрацьлеглые люди, якія паміж собой выяснять некие стосунки и нават сварыцца. Я думаю, что позицию нового першого намесника премьер-министра Малішэўскага так само он будет больше на боку банкира Калаўра, чем своего непосредственного шефа Андрея Кабяку. Так что тут некой идеологичной альбо экономической цэласнасці няма, але я думаю, што Лукашэнка зрабіў вось такую грандыёзную кадравую ратацыю менавіта для таго, щоб адказаць на тыя настроі людзей, якія сёння мы маем у нашай грамадскасці. Тым больш, я думаю, што вось самая галоўная фігура з'яўляецца, безумоўна, фігура Павла Калаўра, які павінен супакоіць людзей і бізнес, сказаць, што сапраўдны прафесіянал прыйшоў на гэту пасаду, і ўсё будзе добра.
Эканаміст Яраслаў Раманчук. Лідар грамадскай кампаніі «Гавары праўду», былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў лічыць, што замена аднаго ўраду на такі ж недзеяздольны нічога не дасць без структурных рэформаў эканомікі і ўсёй палітычнай сістэмы краіны. Адстаўку Міхаіла Мясніковіча спадар Някляеў звязаў з рэакцыяй на правал фінансавай палітыкі кіраўніцтва краіны.
Год казы, год да года казы. Подобранный козел, и этим козлом отпущение стал белорусский урад. Вот и все.
Скажите, до его особенности, как вы думаете, есть претензии? Чему он не узник там у новых призначениях? То есть его зачем списали?
Я не думаю, что его списали зачем, бо он довольно верно отслужил Лукашенко столько годов на всех посадах. А вот когда его понижали, молчал, кланялся так, что его там не выкинуть на сметник. Але калі дадуць якую-небудзь пасаду, то стаўку якога-небудзь Зайцева было, так што не пагадзяць гасцей там знайсці немец. Участку, звязку. Просто трэба рабіць нейкія рашучыя крокі. Вось калі далей было сказана, то я прызначыў урад не пойдзе на структурные реформы, на соправдные реформы, я б на это запляскал в этом решении. Але не думаю, что такое будет, бо это самая экономичная реформа, тем более глубокая, требует реформу политических, на что Лукашенко просто не может прийти, вот тогда не заховая. А тогда будет то, что будет, дается отказывать.
Сказаў корэспандэнту «Свабоды» Алегу Груздзіловічу палітык Владзімір Някляеў. Сённяшнія кадравыя змены ў беларускай уладзе каментуе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Прямая сувязь з фінансавым крызісам, б'юць адчуванне, што эканамічная палітыка фінансавая зайшла ў поўны тупік, і Александр Лукашэнка хоча з яго выйсці з найменшымі стратамі. Ён ахвяруе ўрадам, але разам з тым назначэнні, якія адбываюцца, яны з усё той жа старой карты. Так што гэта не мельга разглядаць не к калядны перад новагодні падарунак, гэта ёсць яшчэ адна канстатацыя, што мы з сур'ёзным фінансавым і эканамічным крызісе. Мы пачалі літаральна перад новым запусцілі кампанію ў адстаўку Лукашэнка і ўрад. Вот ўрад пайшоў, можна сказаць, што часткова мы выканалі свае задачы, але галоўнае гэта ўсё ж такі адстаўка Александра Лукашэнка, свабодныя сумленныя выбары, новы ўрад, новы кіраўнік дзяржавы, толькі гэта можа прынесці рэальныя перамены ў Беларусі.
Старшыня АГП Анатоль Лябецька. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». У гэтай заключнай перадачы 2014 году мы падводзім яго вынікі. Тры словы году – Украіна, рубель, палітвязні. Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Юры Дракахруст. У перадачы ўдзельнічаюць Алексей Знаткевіч, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 27 снежня ў 21:10. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
У нашым эфіры хвіліну праз 20. Як варта ацаніць сённяшнія кадравыя змены, праведзеныя Александрам Лукашэнкам? Ці гэта прызначэнні закліканы змагацца выключна з цяперашнім эканамічным валютным крызісам? Ці яны зробленыя з перспектывы больш далёкай, больш важнай, менавіта прэзідэнцкай кампаніі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Бліц-аналіз «Свабоды».
На вашу думку, у чым асноўны сэнс і значэнне гэтых, бадай, самых радыкальных кадравых зменаў за апошнія гады? Ці Александр Лукашэнка мае на мэце толькі эканоміку, а менавіта змаганне з цяперашнімі эканамічнымі і фінансавымі праблемамі? Ці, можа быць, ён глядзіць больш далёка, а менавіта ў прэзідэнцкую кампанію?
Ведаеце, пра выбары Лукашэнка думае заўсёды. У шырокім сэнсе ён думае, як найлепей выглядаць перад электаратам. І з гэтага гледзішча мы бачым проста чарговы акт вядомага старога спектаклю пра суровага справядлівага цара і нядбайных баяраў. І на гэты раз мне здаецца, што ён адным стрэлам забівае адразу некалькіх зайцоў. Глядзіце, вось ён, па-першае, спісвае ўсе гэтыя апошняга часу фінансавыя пертурбацыі на, так бы мовіць, ахвярных казлоў. По-другое, ён будзе выкарыстоўваць ресурс новай мятлы. Я маю на ўвазе, што каго б не прызначыў, спачатку людзі рвуць жылы натуральна, каб сябе паказаць з найлепшага боку. Гэта такі імпульс сам па сабе, ад улівання нейкай свежай ці адносна свежай крыві. Ну і па-трэцяе, можна цяпер казаць электарату, што пачакайце, не ўсё адразу, трэба даць нейкі час новаму ўраду, каб былі змены да лепшага. Ці будуць гэтыя змены? Тут пытанне паўнамоцтваў. Я думаю, што перад выбарамі ўсё ж такі для Александра Лукашэнкі вельмі рызыкоўна даваць такі карт-бланш, бо цяпер добрых, безбалезных такіх рэцэптаў няма для эканомікі. Трэба ўсё адно выбіраць нейкія хірургічныя метады. Таму ёсць такая засцярога, што да выбараў проста скажуць усімі праўдамі і няпраўдамі, трымайце гэты рубель, трымайце бачнасць адноснай стабільнасці ў эканоміцы.
Пэўныя каментары на конт прызначаных особо уже уже есть. Оглядальники отмечают, например, рынковый сепаратизм нового старшини Нацбанка, господара Калаура. Ти можно мерковать, какую экономичной политики можно чекать от новых призначенцев. И так само, ти можно сказать, что теперь уже до выборов Александр Лукашенко не будет робить некие революционные измены, а придет с этой командой, якая была призначена сегодня.
Конечно, персонали им играют певную роль, и что тычется, например, нового керовника Национального банка, про его добрые отгуки в сенсе, что этот человек прогрессивный и так далее. И уже некоторые аналитики кажут, что как раз будет баланс помеж новым премьером Кобяковым и керовником Нацбанку Калавуром. Але, видите, не той час, как ладить некие академичные дискуссии, вызначать, який шлях потребен для белорусской экономики, бо не зроблено у ей элементарного. Потребны системные рынковые реформы, структурные переутворения, и тут никакий інший ровар вынести немагчимо. Час, тем более, он только повеличивая вострению проблемы, эти дисбалансы в экономике нарастают. И, ведаете, персона на чале этому раду, Нацбанку, она, махчимо, имела бы революционное значение у іншей, я бы так сказал, у нормальной политической и экономической системе. У нас же все деформуется тем, что система жорсткая, авторитарная, плюс система персоналистская. И тому, кто бы ни пришел на ту или иную посаду, они будут просто выконавцами наивысшей воли, и якую программу, так бы говорить, закладел этот компьютер Лукашенко, неведомо. Тем более, что он сам человек импульсивный, из этого глядишь, я не выключаю, что коли будет валиться Россия далее, и тут у нашей экономики, соответственно, будет полное варьятство, то еще, максимум, не одна голова полетит и до президентских выборов.
Блиц-анализ свободы.
С керівником аналітичних проєктів компанії «Білапан» Олександром Класковським гутарив Віталь Циганков. Ми протягнемо про хвилину. В ефірі «Свобода» тут Ганна Соуся, ротема в сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко відправив у відставку керівника уряду Михайла Мясниковича і шерех ключових чиновників, у тим ліку старшиню Нацбанку Надію Єрмакову. Прем'єр-міністром став народжений у Росії Андрій Кобяков, який дагэтуль працював керівником адміністрації президента. А керівником адміністрації президента призначений Олександр Косінец, який був керівником Вітебського облвиконкому. Замість Надії Єрмаковой новим старшинем правління Національного банку призначений былий намісник старшині Павел Калавур. Былого політв'язня Сергія Коваленко присудили до 10 суток арешту. Сябру КХП БНР затримали у Вітебську 24 снежня. У той день на даху жилого шматповерховика був вивішений біло-червоно-білий стяг. Нягледзячи на пиратрус у бюро у Баку, Азербайджанская служба Радіо Свобода протягує вещання. Працягваем праграму. За апошні 6 гадоў у Беларусі адбыліся 3 дэвальвацыі. Такога не было ні ў воднай іншай краіне ўсходняй Еўропы. Як вы лічыце, што з'яўляецца галоўнай прычынай гэтага? А пытанне ў горадні.
Дякую. В экономичной политике государства. А что у нас не так, что мы так вот...
Все не так.
Экономика не так працует, повинна. Рыночные отношения, а у нас на них пытаются накласти административное управление. Новые предприятия не будуются. Старые модернизовать нема грошей. Вся наша вытворчасть на склады працует. Да как может быть лепей?
Знаете, даже предположить не могу. Чья это вина и по какой причине? Ну, наверное, еще до конца просто не установился тот уровень жизни, как в соседних краинах. Ну, не то, что мы бедные, наверное, недостаточно стараемся, поэтому и страдаем.
Сложно мне сказать, какая причина. Мне кажется, наверху надо спрашивать. Я думаю, что там. Да. Я откуда еще? Как? Если раньше при Советском Союзе всем жилось хорошо и всем хватало, а сейчас не хватает, то откуда это? Налоги ж мы платим, правильно? Куда они деются?
Так, на мою думку, основная причина в том, что белорусская экономика за эти 20 годов опошних фактически никаких изменов, некой реформы не отбылось. Мы просто проели гроши, которые у нас были, и зараз сидим как у разбитого корыта. Все краины, которые были побыть с нами, я уже не кажу про те, которые мкнутся до Евразии, но вот Украина с Россией, все провели структурную реформу, все взробили свободный рынок, отправились зарабатывать гроши. А у нас как Советский Союз был, так и остался.
Какие-то, ну, явно какие-то глубокие проблемы в экономике. Как бы понятно, все как-то неправильно как-то. Ну, это... как-то надо по-другому управляться.
Мне кажется, не думают о людях, о народе в целом. А вот где-то в каких-то своих кругах вертятся люди и вот наше государство, и о себе думают. Не думают о том, как бы сделать людям лучше.
Напевно, в нашем руководстве, которое не здарно править краиной.
Ну, где-то не зарабатываем сами.
Скорее всего, думаю, все потому, что люди покупают валюту. Лично я так считаю.
А пытанне ў горадні пра прычыны дэвальвацыі вы на хвалях Радыё Свабода. Нягледзячы на ператрус, азербайджанская служба Радыё Свабода працягвае вяшчанне. Падчас ператрусу ў офісе рэдакцыі ў Баку супрацоўнікі пракуратуры ўзламалі сейф, забралі пячаткі і дакументы. Таксама былі канфіскаваны карты памяці, кампутары, два ноўтбукі, фотаапараты і відэакамеры. Дырэктар азербайджанскай службы Радыё Свабода Кінан Аліеў распавёў, што супрацоўнікаў і пазаштатных карэспандэнтаў рэдакцыі выклікалі ў генеральную пракуратуру Азербайджана.
Вызывает прокуратуру в массовом порядке. Пока что по непонятному нам делу, нам непонятно, в чем могут подозреваться или обвиняться наши сотрудники в Баку, потому что наши журналисты занимались чисто журналистской деятельностью. И пока что наши журналисты в основном отказываются идти, давать какие-то свидетельские показания в прокуратуре, пока они не обеспечены адвокатом. Продолжаются звонки, продолжаются требования немедленного вызова в прокуратуру, но ситуация такая, напряженная. Как вы знаете, бюро было атаковано работниками прокуратуры, которые бесцеремонно, в конце концов, ее закрыли, выдворили всех работников наших, конфисковали документы наши, трудовые книжки, видеокамеры и практически парализовали работу бюро. 10-15 человек систематически подвергаются телефонным таким давлением. Хотя сейчас суббота, нерабочий день, но оказывается, прокуратура работает. Вы знаете, Радио Свобода не вещает на каких-то зависимых от азербайджанского государства каналах. Мы вещаем по спутнику, у нас есть спутниковое телевизионное вещание, есть спутниковое радиовещание, а также мы вещаем на интернете. И также мы очень сильно представлены в социальных сетях. Например, Facebook, страница Радио Азадык, одна из самых популярных в Азербайджане новостных страниц. И вообще, последние годы радио всегда считалось одним из самых надежных и важных источников информации в Азербайджане. Именно поэтому мы считаем, что мы подвергаемся атаке, потому что Радио Свобода, азербайджанская служба Радио Азадлык, является последним островком свободы слова в Азербайджане. Это бюро было единственное место, куда еще могли приходить люди, представляющие разные точки зрения, и проводить дебаты. Наша 7-минутная, так сказать, забота – это, конечно, безопасность наших журналистов. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы обеспечить их легальной поддержкой, юридической поддержкой, я бы сказал. И в то же время, вы знаете, одна из наших журналисток, Хадиджи Исмайлова, которая была ведущей программы и журналистское расследование проводила, она находится под арестом уже более месяца. И мы надеемся, что эта волна арестов не дойдет до наших других журналистов. Но мы продолжаем работать, будем вещать и доносить новость, которая есть большая необходимость в Азербайджане. Новость, которая не подвергается цензуре, новость, которая объективная, сбалансированная и отвечает всем нормам журналистской деятельности.
Сказал директор Азербайджанской службы Радио Свобода Кинан Алиев. Выники году.
У эфиры и на сайте Свободы.
Чарка и скварка. Экономичные выники году.
Евразийский союз. Мроя. Тиночный кошмар.
Чемпионат по хоккею. Шайба у шию браму.
20 годов Лукашенки.
Залицание с Брюсселем.
Выники 2014-го на Свободе.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сергея Коваленко присудили 10 суток кары, что сябра консервативно-христианской партии БНФ затримали у Витебску 24 снежня. В той день на даху жилого шматповерховика был вывешен бел-червоно-белый стяг. На суде была Бронислава Станкевич.
По поводу милицейского протоколу, Сергей Коваленко был затриман за дробное хулиганство и за неподпорядкование милициантам. Одразу после затримания его изместили под варту, и амаль трое суток он отбыл у Витебском изоляторе часового утримания у стане голодовки, обвешанной на знак протесту. Щодня у изолятор телефонували свояки и сябры, как доведаться дату суду. Однако только 27 снежня Сергея Коваленко привезли на процесс у Першомайский райсуд. Процесс распочался у 11:30. Разбирательство проводил судья Андрей Прейс. Ён не задаволіў хадайніцтва Сергія Каваленкі пра тое, каб ягоныя інтарэсы бараніў менскі адвакат Александр Галіў, з якім актывіст ужо паспеў вусна дамовіцца. Ад паслугаў дзяжурнага віцебскага адваката Сергій Каваленка адмовіўся, а за тое, што ягонае права на абарону было парушана, ён абвясціў адвод суду. Аднак адвод не быў прыняты. Больш таго, суддзя прэс выклікаў у якасці сведкі супрацоўніка ізалятара часовага ўтрымання, які заявіў пра тое, што нібыта ўсе магчымасці дамовіцца з адвакатам Сергію Каваленку былі прадастаўлены яшчэ пад вартай. У той час, як Каваленка засведчыў, што яму не дазволілі нават патэлефанаваць жонцы, каб спытаць тэлефон адваката. Іншымі сведкамі на судзе таксама былі міліцыянты. Усе трое паказалі, што Сергій Каваленка здзейсніў дробнае хуліганства, нібыта ён спраўляў патрэбу ў грамадскім месцы недалёка ад свайго дома. І адбывалася гэта нібыта на сцежцы каля аўтобуснага прыпынку на вашох ва ўсіх мінакоў. Таксама актывісты абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыянтам, нібыта ён адмаўляўся добраахвотна сесці ў машыну і ехаць у пастарунак для складання пратаколу. Паводле Сергія Каваленкі непадпарадкавання не было, як не было і самога факту хуліганства. Сергій Каваленка твердзіць, што яго затрымалі, як толькі ён выйшаў з аўтобуса, прыехаўшы да хаты, а вяртаўся ён ад маці. На даху дома па Маскоўскім праспекце, дзе яна жыве, каля поўдня 24 снежня быў вывешаны бел-чырвона-белы сцяг. Ён упэўнены, што менавіта гэтая акалічнасць і ёсць сапраўднай прычынай ягонага затрымання і судовага пакарання. Суддзя прэс пастанавіў пакараць Сергія Каваленку 10 суткамі арышту. Трое сутак за нібыта здзейсненае хуліганства і 7 нібыта за непадпарадкаванне міліцыянтам. Тэрмін адліку сутак пачаўся ад часу затрымання 24 снежня і мае скончыцца 3 студзеня. Такім чынам новы год віцебскі актывіст будзе вымушаны сустракаць за кратамі. Дарэчы, сёлета ў Віцебску прадпрымаюцца надзвычайныя захады па ахове гарадской ёлкі, на якой у 2010 годзе Сергій Каваленка вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Сёлета каля ёлкі міліцыянты дзяжураць круглыя суткі. І да 8 студзеня, як абвешчана гаражанам, міліцыя будзе несці службу ва ўзмоцненым рэжыме. Як паведамлялася праз дзяржаўныя СМІ, на навагоднія імпрэзы не пусцяць людзей у нецвярозым стане са зброяй ці яе муляжамі, а таксама з забароненай сімболікай. Што да гэтага адносіцца, дакладна не патлумачылі.
Браніслава Станкевіч з Віцебску і пра іншых зняволеных. Палітвязня Мікалая Статкевіча па-ранейшаму трымаюць у крытай турме. Спатканне Ігара Ліневіча з бацькамі замест 3 дзён доўжылася толькі дзень. Сябры перадалі Аўгену Васьковічу кнігі і калядныя падарункі. Андрэй Бандарэнка ў карцэры атрымлівае лісты ад сяброў і сваякоў. Актывісты не выключаюць, што хімік Юрый Рубцоў абвясціў галадоўку. Навіны палітвязняў збіраў наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Былы кандыдат на прэзідэнт Мікалай Статкевіч дагэтуль знаходзіцца ў адзіночнай камеры магілёўскай турмы. Хаця 3 гады турэмнага рэжыму для Статкевіча закончыліся і яго мусілі перавесці ў калонію. Пра гэта паведамла жонка апазіцыянера Марына Адамовіч. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 год зняволення, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў 19 снежня 2010 году. Сваёй віны палітык не прызнаў і адмовіўся пісаць прашэнне памілаванні. 3 гады таму Мікалай Статкевіча, як злоснага парушальніка рэжыму, змясцілі ў крытую магілёўскую турбу. Цяпер ён сядзіць у адзіночнай камеры. У калоніі Віцьба 3 адбылося спатканне палітвязня Ігара Ліневіча з бацькамі. Гэта было доўгатэрміновае спатканне, але замест 3 дзён бачыцца з сынам дазволілі толькі адзін дзень, паведаміла маці палітвязня Валентына Алінівіч.
Вообще па закону паложна ад 1 да 3 сутак. Адміністрацыя сама прынімае рашэнне, каму даць суткі, каму даць 3 суткі, а каму не даць вообще. Мы понимаем, что нам могут не дать вообще и отменить свидание или передачу, то, естественно, мы рады и одним суткам. Вопросы там никто не задает, и ответа на них тоже нет. Он никогда не жаловался и всегда говорит, что чувствует себя хорошо. Но это может быть, на мой взгляд, это не совсем соответствует правде, но состояние психологическое у него хорошее.
Актывіст анархійскага руху Ігар Лінеевіч асуджаны на 8 год зняволення за хуліганскія дзеянні адносна афіцыйных будынкаў. Палітвязня трымаюць у калоніі пад Віцебскам. Лінеевіч адмаўляецца падпісваць прашэнне аб памілаванні і некалькі разоў трапляў у карцэр. Актывісту Яўгену Васьковічу напярэдадні калядаў журналісты з Беларускай асацыяцыі журналістаў даслалі падарункі, цёплыя рэчы і падпісалі яго на перыядычныя выданні. Яўгена Васьковіча трымаюць цяпер не ў крытай турме, а ў магілёўскай калоніі. Ён мае магчымасць працаваць. Васьковіч асуджаны на 7 гадоў за хуліганства адносна будынку КДБ ў Бабруйску. Праваронцы мяркуюць, што пакаранне яму несувымернае ўчынку. Заснавальнік праворуч організації «Платформа» Андрій Бондаренко, який осуджений на 3 роки за злосне хуліганство, уже другий місяць знаходиться у карцері Бобруйської колонії. Батько в'язня Валер Бондаренко повідомив, що до сина у карцер доходять листи від своїх сябров.
Получає письма, причому він пише, що він від всіх, від Михайла Івановича отримав письмо, і від Марини письмо отримав, тобто всі письма він отримує.
Андрій Бондаренко потрапив у складане становище. Некоторі в'язні колонії перестали з ним контактувати. Він опасається провокацій і тому сам написав заяву на зміщення у карцер. Поводля останнього рішення адміністрації, Бондаренко буде знаходитися у карцері до 12 студзеня. Частка білоруських правоохоронців лічить, що з Бондаренком влади поквіталися за ягоную правоохорончу діяльність. Інші міркують, що він був осуджений за свою вину. Де знаходиться хімік Юрій Рубцов? Чи не обвестив він голодовку? Другий день мовчить телефон Юрія Рубцова, який на початку тижня приїхав у вёску Куплін Пружанського району для відбиття хімії. Відомо, що Юрій Рубцов на знак протесту відмовляється підписувати документи, які відносно його складають у спецкомендатури Купліна. Опозиціонер Павел Северин не включає, що комісіанти приймуть певні заходи супроти Рубцова, той обвестить голодовку.
Він сказав, що коли ви будете телефонувати двоє суток мені, ну, не буде на сувязі, то це значить, я почав голодовку.
Сувязі з Юрієм Рубцовим нема з п'ятниці 26 снежня. Дотелефонуватися у спецкомендатуру Купліна покуль не вдалося. Юрій Рубцов осуджений на 2 роки хімії, нібито за зневагу судді. На суд, під час якого відбувся інцидент, Рубцова привезли розпранутого. Медсіанти забрали у його майку з надписом «Лукашенко сихоть». Правоборонці вже заявили, що лічить Рубцова білоруським політв'язням.
Олег Грузділович протягує сачит за льосом політв'язнів.
Слух з непевністю, серце уже мовчить, і на відлеглості все про себе кричить. Видумав існи, взяв милосердністю, тільки ось я знов на відлеглості резав розпачі, брав відмовленнями. Ды по-ранейшему иде кров струменями, тит на дыбочках, выбрал неверную, марный твой гэты шлях, теперь дожи. И не думай припынять гэты бег, бяры. Все, что только можешь взять, человек, гляди. На вот небо на моих долонях совсем не вартое твоей любовь. Робишь и думаешь, мысли у неровности, все деля светлого и кап без гвалтовности. Остаешься тому зверу, холодное сердце, покорное каханье безмолвное. Творишь, покутуешь страхи и ходынь, верши не пишутся, як и на конотни. Падаешь при людях, посмех сняважливый, позерк твой снов на мяне дарши. Yeah.